እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخون ازيكم اتفتحون برخه سمعتي ابز تفلالي بوتا خونكم نزم دبزي تكتاتل زلقوم ابوتاتن اديتاتن كمون احاتن احواتن بحفشا زعابكم ولدي من سياز خونكم احواتن ناشو صاناتن ابز لقمو خاب اغزابير ابونان كابويتانا يسوس كريستوسن زيت عدنا صغا ازي بوزح سلام معقن زي بلو محلت ካብቲ ብምሕረትን ሳህልን ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ኣቦና ንኣኻትኩም ይኹን። ብተወሳኺ ብሕማም ኣብ ሆስፒታላትን ገገዛኹምን ዘለኹም፣ ብውትድርና ኣብ ምክልኻል ሃገርን ወታደራዊ ማዓስከራትን ዘለኹም፣ ካብ ሃገር ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስደተኛታት ማዓስከራት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ሃገረ ሰባትን ናይተን ዘለኹምን ሃገራት ኮንኩም ነዚ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እዝንኹም ክበጽሕ ዕድል ዝረኸብኩም ኩላኩም ኣምላኽ ከም ፍቓዱ እቲ ልብኹም ዝመነዮ ንዝሓመንኩም ኣካላዊ ጥዕና፣ ነቶም ዝናፈቕኩም ቤተሰባዊ ምትእኽኻብ፣ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለኹም ምፍታሕ ክኸውን፣ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ንዝተጨነቕኩም ዕረፍቲ ክኸውን ናብ ኣምላኽ ዘየቋርጽ ጸሎትናን መዓልታዊ ናፍቖትናን እዩ። እግዚኣብሔር እውን ብኣዝዩ ዘደንቕ ምሕረቱ ካብ ኣዝዩ ብዙሕ ዝረአን ዘይረአን መጻወልያ ጸላይ ኣድሒኑ ብዂሉ ሓልየቱን ለውሃቱን ድማ ናይ ዛምዓ ግዜ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና እቲ ዓብዪ ስሙ ይኽበር ይመስገን። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ንሆ ድማ እግዚኣብሔር ካብቲ ዓብዪ ሳህሉን ሓልየቱን እተላዕለ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝጅምር ንሓሙሽተ ዓመት ድማ ኵሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ንሰላሳ ካልኢት ዝቕጽል መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብረድዮ ኣዳሊሉና ኣሎ። እዚ ምናልባሽ ንኣኻትኩም ሰማዕቲ ወሲኹ ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ጸሎት ኣርእሲ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እምበኣር እቶም ኵሉ ግዜ ብጸሎት እትነቕሑ ዝነበርኩም ኮነ ሕጂ ነዚ መደብ እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ፣ እንሆ በዛዕለት እዚኣ እቲ ዝጠቅም ዘበለ ዝምህረና ንኸደሉ መንገዲ ድማ ዝሕብረና ኣዝዩ ሕያዋይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንመንፈስና ዘዕቢ ነፍስና ድማ ዝዓርፍን ባህ ዘብልን ስቡሕ መንፈሳዊ መኣዲ ሰሪዑልና ኣሎ። ክብሪ ንዑ ይኹን ስሙ ይባረኽ። እወ እግዚኣብሔር ኣቦና ሓደ ወዱ ሂቡ ከይኣኽሎ መንፈሱ ይልእኸልና፣ መንፈሱ ሂቡ ከይኣኽሎ ቃሉ ይበና፣ ቃሉ ሂቡ ከይኣኽሎ ነቲ ቓል እንትግብረሉ ጸጋ የብዝሓልና። ኣረ ክንደይ ክንደይ ክንብሎ! እዚ ዅሉ ገይሩ ከይኣኽሎ ድማ ሎሚ ድማ እኖ ብኣድራሻና ብሬድዮ ኣብ ዘለናይ ወደ ሃይና ክገብር መጺኢልና ኣሎ። ኣምላኽ መስገን። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ካባኻትኩም ዝድለ ኵሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ንምርካብ ዘየቋርጽ ጸሎትኩም ኣቦትኡ ኸሎ፣ ተወሳኺ ኵሉ ግዜ በሰዓት እዚ መጽሓፍ ቅዱስኩም እትጽሕፍሉ ናይ ጽሕፈት መሳርሒኹምን ብመሓዝ ኣቦታኹም ምርካብ ይኸውን። ተወሳኺ እዚ መደብ እዚ ንኣኻትኩምን ንብዙሓት ከምዚ ከማኻትኩምን ኣሕዋትን ተባሂሉ እተዳለወ ንሰባት መጽሓፍ ቅዱሶም ክፈልጥዎ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ እሞ ቤተሰብኩም ዓርከ መሓዛኹምን ናይዚ በረኸት እዚ ተጠቀምቲ መታን ክኾኑ ምዕዳም ኣይትረስዑ። ኣምላኽ ብዅሉ ዘድልየና ምሳና ክኸውን እሙንን ጻድቕን እዩ። እምበኣር ነገርና ዅሉ ኣገልግሎትናን ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስክነካ ኣሎና፣ ብዅሉ ስለ ዘይተፈለኻና። ኣብ ዋዒ ይኹን ኣብ ሃሩር ይኹን ኣብ ቈሪ ኣብ ኣስሓይታ ምሳና ስለ ዘለኻ ኣዚና ነመስክነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ መዓልቲ እዚ ንጅምር ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርትና እግዚኣብሔር ንስኻ ክትባርኸልና፣ ንስኻ ድማ እግዚኣብሔር ኵሉ ግዜ በሰዓት እዚ እሙናት ኮይንና ክንሰምዓካ ካባኻ ክንምሃር ካባኻ ክንፈልጥ ክትረድአና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕዝበ ይስዓን ፍልጠት ይጠፍእ ተባሂሉ ኣብ ቃልካ ተጻሒፉ ኣሎ እሞ ኣቦ بيسوس كرسوس ياوسم بزي فلتات كنت أفق أيت حدقنا زلالماوي كدوس إكزيابير عملاخنا زستمروم منفسكا سلزهاب كايوم نهزبخ إسرائيل ما ناوون كاب عفوم أيقودل كان نيركامو بسعتو نعين نسمعو خازبالو كلو من إكزيابير زستمرنا تطبق منفسكا بزي لكع كتلك ألنا نتسلي علونا كدوس إكزيابير عملاخنا بغويتا بيسوس كرسوس ياوسم بزامع التزيئة نالباب نفس وكفنا بقالكا قتزارب كنفلت أوزلنا كتفلتنا كنرد أوزلنا كتردعنا بمنفس كخل زد اللي إكزيئة بيهر بفلتتكا كاب تفعات كتبجونا بودغا بيسوس كرسوس ياوسم نتسلي علونا كدوس إكزيئة بيهر عملاقنا أب كدميقا أن نتسنحلو جيزي خلو كتبارخلنا نتسلي علونا بغويتا بيسوس كرسوس ياوشم آمين.
Sagres, my atmosphere, my new wonders.
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚርና መጽሓፍ ቅዱስ ንዘመንና ጠቓሚ ድዩ ብዝብል ንዓሰርተ ተኸታታሊ መዓልቲ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክንዘራረብ ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ካልኦት መጻሕፍቲ ንላዕሊ ብዙሕ ነቐፌታ ዝተሰንዘረሉ መጽሓፍ እዩ። ካብ ካልኦት መጻሕፍቲ ንላዕሊ እውን መጥቃዕቲ በጺሕዎ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ብሚልዮናት ዝቝጸር ሰባት ከገልግልን ክሕግዝን ጸኒሕ እዩ። ሕጂ እውን እናገልገለን እናሓገዘን እዩ። ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክብ ካብ ዝጅምር ሒደት ኣሽሓት ዓመታት ኣቝጺሩ ኣሎ። እምበኣር ከስ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጡራን ከምዚ ዓይነት ጽልዋ ንዘሕደረ መጽሓፍ ብጥንቃቐን ብምስትውዓል ምምርማሩ ኣድላየ ኸም ዝኾነ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ሓደ እዋን ሰር ዋልተር ስኮት ኣብ ጻዕረ ሞት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ክንበበሎም ንሎክሃር ሓቲቶሞ ነበሩ። ንሱ ድማ ነቶም ኣብቲ ከብሒ ዝነበሩ ናይ ሰር ዋልተር ስኮት መጽሕፍቲ ብዓይኑ ድሕሪ ምዅላል ምርዳእ ኣብዎ ጐይታይ ንየናይ መጽሓፈ ከም ብበልኩም ብምባል ሓተቶም። ሰር ዋልተር ስኮት ድማ ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ተሓተኒ? ሓደ መጽሓፍ ጥራይ እኮ እዩ ዘሎ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምጸለይ ብምባል እዮም መሊሶምሉ። ነቶም ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኖም ዝጻዓሩ ሰባት ሓደ መጽሓፍ ጥራይ እዩ ዘሎ። ይኹን እምበር እዚ መጽሓፍ እዚ ነቶም ብሕይወት ዘለዉ እውን ዝጠቅም እዩ። እቲኣዝዩ ዘገርም ነገር ግና ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ መወዳእታ ደቒቕ ናይ ሕይወቶም ክሳብ ዝበጽሑ ወይ ከዓ ኣብ ሽግር ክሳብ ዝወድቁ ንመጽሓፍ ቅዱስ ግዲ ዘይብሎም ምዃኖም እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኵነታት መጽናዒ ዝኾነካ መጽሓፍ ምርካብ ሓጋዚ ምዃኑ ርዱእ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ጥዑይ ዝተመዓራርየን ሕይወት እትምራሓሉ ግዜ እውን እትነብረሉ ዝግባእ መጽሓፍ እዩ። ከምቲ ንውረት ደይብ ናይ ሎሚ ሕይወትካ ክትብድህ ዘሎካ ናብቲ ዝቕጽል ዓለም መንገዲ ዘመልክተካን ዘጣጣሓልካን መንገድኻ እውን ዘቕንዓልካ መጽሓፍ እዩ። ኣብ ሕይወት ዘመንና ንዘጋጥመና ኣሰንባድን ጸደፍደፍ ዝበዝሖ ኩነታትን ዘዳልወና መጽሓፍ እዩ። ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ኵሎም ካልኦት መጽሕፍቲ ዝተፈለየ ዝረቐቐን መጽሓፍ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንሕይወት ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ቀይር እዩ። እቶም ዝለወጦም ሰባት ድማ ብግዲኦም ንኹነታት ዓለም ከም ዝለወጡ እሙን እዩ። ንገለ ካብቲ እዞም ዓበይቲ ሰባት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተዛረብዎ ክጠቕሰልኩም እየ። ሓደ እዋን ሓደ ኣፍሪቃዊ ልዑል ንንግሥቲ ቪክቶርያ ንምብጻሕ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ ነይሩ። እናተመያየጡ ኸለዉ እቲ ኣፍሪቃዊ ልዑል ንምዃኑ መሠረት ዕቤት ዓዲ እንግሊዝ እንታይ እዩ ብምባል ኣገዳሲ ሕቶ ኣቕረበ። እታ ንግሥቲ ድማ ደስ ብዘብል ኩነታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣልዒላ ነቲ ልዑል እናኣርኣየት መሠረት ህቡብነት ዓዲ እንግሊዝ እዚ መጽሓፍ እዚዩ ብምባል መለሰትሉ። ኣብዚ እዋን ዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ህቡብነት ደረጃ ኣይኮነትን ዘላ። ናይዚ ምኽንያት ምናልባት ካብ ቃል እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓቐዶ ይኸውን ብምባል ንነብሳ ተሓታ። ሓደ ካብቶም ብሪጣንያ ዘፍረየቶም ናይ ሕጊ ሰባት ምዃን ዝንገረሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ግላድስተን ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዘራረብ ኢና፣ ግዲ ሓቂ ግና ብዛዕባ ወንጌላት ኢና ክንዘራረብ ዘሎና። ወንጌል ብዙሕ ነገራት ክዕሪ ይኽእል እዩ። ዓበይቲ ሰበ ሥልጣን ብሪጣንያ ክርስቲያን ብምዃኖም ደስ ስብለኒ እዩ። ንዝሓለፉ 58 ዓመታት ኣብ ሥልጣን ነይረ። ን11 ዓመታት ዝኣክል ኣባል ካቢነ መንግሥቲ ብሪጣንያ ነይረ። ኣብዞም ዓመታት እዚኣቶም ምስቶም ዘመንና ዘፍረዮም 6 ዓበይቲ ምሁራት ብቐረባ ተራኺበ እየ። ብዘይካ እቶም 5 ኵሎም ክርስቲያናት ምዃኖም እየ ኣረጋጊጨ። ሎሚ ዝበዝሑ ኻብቶም ኣብ ዓለምና ዝረኣዩ ሽግራት ክርስቲያን ዝኾኑ ሰበ ስልጣን ንቓል እግዚኣብሔር ግዜ ዝሃቡ መራሕቲ ኣዝዮም ውሑዳት ብምዃኖም ዝተኸስተ ኮይኑ ከም ዘይተርፍ ብወገነይ እግምት። ሓደ ካብቶም ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ዓበይቲ ስነ ፍልጠታውያን ዝኾኑ ሚካኤል ፈራዳይ ሰባት መራሒ ዝኾኖም ብሩኽ ናይ እግዚኣብሔር መጽሓፍ ከለዎም ንምንታይ ስቂሎም ይደናገሩ? ንምንታይ ከመንገዶም ይስሕቱ ብምባል ከም እተዛረቡ ይንገር።
ናይ 20 ክፍለ ዘመን ሳይንቲስት
ማለት ስነ ፍልጠተኛ ዝነበሩ ሰር ኣይዛክ ኒውተን መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ እንተዳ ኾይኑ ሰባት ኣብ ሰዓት 50 ማይላት ናብ ዝጓዓዙሉ ዘመን በጺሕና ኣሎና ማለት እዩ ምባል ይንገር። ቮልቴር ዝተባሃለ ፈረንሳዊ ናይ ሃይማኖት ተጠራጣሪ ንዘረባ ኣይዛክ ክምልስ ከሎ ምስኪናይ ኣይዛክ ብዕድመ ጃጅኡ ኣእምሩኡ ደኺሙ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነዚ ትንቢት እዚ ምዝራቡ ዘሕዝን እዩ። እዚ ድማ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሳይንሳዊ ኣተሓሳሰባ ዝተበከለ ምሁር ዘስዕቦ ውፅኢት ዘርኢ ዓይነታዊ ምስክር እዩ ብምባል ዕደር ሓዘል ምላሽ ሂቦም ነይሮም። ቀዳሞት ፕሬዚደንታት ኣሜሪካ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ንዝተዛረቦ ዘረባታት ምስማዕ ንመብዛሕትኹም ባሕ ከየበለኩም ከም ዘይተርፍ እግምት እየ። ካልኣይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆን ኣዳምስ ክንዲ ኣብ ጉያ ውረደይብ ዝበዝሖ ሕይወትን ውሱን ናይ ምርዳእ ዓቕመይን ዝፈቐደለይ ኣብ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ብዝገበርኮ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዓብዪ መጽሓፍ ምዃኑ ተገንዚበ ኣለኹ። ካብ ዝኾነ ቤተ መጻሕፍቲ ንላዕሊ እቲ ኣለኒ ዝብሎ ዝርከቡ ፍልጠተይ ካብዚ መጽሓፍ እዚ ዝተረኽበ እዩ። ነቲ ምስ ዘሎኒ ፍልጠት ዘይሰማማዕ ዝያዳ የጽንዖን ይምርምሮን ኢሎም ነይሮም። ፕሬዚደንት ጆን ኩንሲ ኣዳምስ ድማ ከም ዝኾነ ኣብ ዓለም ዝነብር ሰብ መጠን ንሰባት እዚ ዓለም ክዛረብ እየ፣ ንቕዱሳት መጽሕፍቲ መርምሩ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመን ኩነታት ሕይወትን ዝርከቡ ሰባት ከንብብዎ ዝግባእ መጽሓፍ እዩ። እዚ ኽብል ከለኹ ሓንሳእ ወይ ክልተሳዕ ጥራይ ክንበብ ኣለዎ ማለተይ ኣይኮነን፣ ሒደት ብሒደት በብዕለቱ ክንበብ ኣለዎ ማለተይ እዩ እዮም ኢሎም። ንኣሜሪካ ዓባይ ሃገር ዝገበርዋ ቀዳሞት ፕሬዚደንታት ኣብ ዘይምልከተና ውግእ ካብ ምስታፍ ኣይገበሩናን፣ ነቶም ኣብ ፈቐዶ ጐደናታት ዝረኣዩ ሽግራት እውን ክፈትሕዎም ክኢሎም ነይሮም። ምናልባት እውን ኣብዚ ዘመን እቲ ዝነበሩ ሽግራት ከም ናይ ዘመንና ሽግራት ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ኣይነበሩን ዝብል ሓሳብ ተቕርቡ ትኾኑ። ይኹን እምበር ኣብቲ ዘመን ንዝነበሩ ሰባት ክንዲ እቶም ናይ ዘበና ሽግራት ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ከም ዝነበሩ ክገልጸልኩም እደሊ። ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ዘይኮነት ኣሜሪካ እውን ካብ ቃል እግዚኣብሔር ትርሕቕ እያ ዘላ። ብዙሕ እናርሓቕና ብዝኸድና መጠን ድማ ብኡ መጠን ሽግራትና መመሊሱ እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ። ገለ ካብ መራሕትና ሽግራትና መፍትሒ ክንረኽበሉ ከም ዘይንኽእል ክዛረቡ ይስምዑ። ብወገነይ ቃል እግዚኣብሔር መፍትሒ ክኾነና ከም ዝኽእል ብምሉእ ልበ የ ዝኣምን። ቃል እግዚኣብሔር ዝምህረሉ ምኽንያት ከዓ እዙ እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምለስ እዩ ዝመኽረና። ፕሬዚደንት ቶማስ ጀፈርሰን ብጊድኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ እየ፣ ሕጂውን ደጊመ ክዛረበ። ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንፉዓት ዜጋታት፣ ንፉዓት ሰብኡት፣ ንፉዓት ኣንስቲ፣ ንፉዓት ወለዲ ክንከውን ይኽእለና። ዝገርም ሓሳብ እዩ ክደግመልኩም እየ። ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ እየ ሕጂ እውን ደጊመ ክዛረበ ኢሎም ፕሬዚደንት ቶማስ ጀፈርሰን። ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይብሉ ንሶም ንፉዓት ዜጋታት፣ ንፉዓት ሰብኡት፣ ንፉዓት ኣንስቲ፣ ንፉዓት ወለዲ ክንከውን ይኽእለና። ሓደሓደ ዜጋታት ንዝነብሩሉ ኸተማ ብሓዊ የቃጽሉ፣ ምፍራስ ሓዳሩን መብስዎን እውን ካብ ቊጽጽር ወጻኢ ኮይኑኣሎ። ስለዚ ነዚ ናይዞም ፕሬዚደንት ኣባህላ ኣዕሚቕና ክንሓስበሉ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ዳንኤል ዌብስተር ብወገኖም ኣብ ኣተሓሳስባ ይኮነ ኣብ ኣነባበራይ ኵሉ ኣለኒ ዝብሎ ጽቡቕ ስነ ምግባር ካብ ወለዲ እየ ረኺበዮ ይብሉ።
ገና ካብ ቁልዕነት ኣትሒዞም ቅዱሳን መጽሕፍቲ ክፈቱን ከኽብርን ዝሓገዙኒ ንሳቶም እዮም ብምባል ተዛሪቦም ኣለዉ። እሞ ኸ ደኣ ክርስትያን ዝኾንኩም ወለዲ እንታይ ተሓስቡ? ከም ዳንኤል ወይ ብሰር ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሰባት ዲኹም ተፍርዩ ዘለኹም ወይስ ጽባሕ ንግሆ ሃገር ዝሕምሱ ንኣሽቱ መልእኽቲ ኢኹም ተዕብዩ ዘለኹም? ዌብስተር ብተወሳኺ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊመ ኣንቢበየ፣ ሕጂ ድማ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ንብምሉእ ትሕዝቶ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ምንባብ ልምዲኣ ኸዕቢተ ኣለኹ። ንጠበቓታትን ንናይ ሕጊ ሰባትን ከምኡውን ንናይ ሰነ መለኮት ምሁራትን ከይፈላለየ ንዅሉ ዝጠቅም መጽሓፍ ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጸ ይብሉ። ኣእምርኡ ዝምገበሉ ሓሳብ፣ ባሕርያቱ ዝቈጻጸረሉ ልጓም፣ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይርከብ ሰብ ካብ ዝኾነ ፍጡር ንላዕሊ ኣመና የደንግጸኒ እዮም ዝብሉ ዳንኤል ዌብስተር። እቲ ብቋንቋን ኣተሓሳስባን ማእከላይ ምብራቕ ቅዲ ኣጻሓፋ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይበጽሖ ክፋል ናይ ዓለምና የልቦን፣ ብኣማዒት ቋንቋታት ንሰባት ይዛረቦም ኣሎ። ነቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘሎ ንጉስ ናይ ልዑል ኣምላኽ ባርያ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ነቲ ኣብ ጐጁኡ ዘሎ ምስኪናይ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይሕብሮ። ሕፃናት ብኣድናቖትን ደስታን ንታሪኹ ጥን ኢሎም ይሰምዕዎ፣ ጥበበኛታት ይምርምርዎ፣ ብኣኽብሮ እውን ይቕበልዎ። ኣብ ጊዜ ሽበራ ናይ ሰላም ቃል ኣለዎ፣ ኣብ ጊዜ መከራ ናይ ምጽንና፣ ኣብ ጊዜ ጸልማት ድማ ናይ ብርሃን ቃል ኣለዎ። ትምህርቱ ኣብ ጉባኤ ይእወጅ፣ ምኽሩ ናብ ኣእዛን ጽምዋት ይኣቱ፣ ዓመፀኛታትን ትዕቢተኛታትን ብመጠንቀቕቱ ይርዕዱን ይንቀጥቀጡን። ልቦም ዝተሰብረን ትሑታትን ግና ክንዲ ድምፂ ዓደ መጸናንዒ እዩ። ምድረ በዳታት ብሑት ከባቢን ቃል ብስራት የቃልሓሉ። ጽቡቕ ምኽሩ መጸናኒዑን ካብ ጥዑም ሽታ ንላዕሊ ንልቢ የረስርስ ክብሉ ሄንሪ ቫን ዳይክ ዝተብሃሉ ናይ ኣምላኽ ሰብ ይዛረቡ። ስለዚ ፍቑራት ሰማዕቲ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣመንቲ መዓልታዊ መግቦም፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ተለዋዋጢ ኹነታት ናይ ሕይወት ድማ ዘይልወጥ መትከሎም፣ ኣብ ጊዜ ጸልማት ብርሃኖም፣ ብጊዜ ጸበባ ናይ ዕረፍቲ ቦታኦም፣ መዋጊኢ መሳሪኦም፣ መመክሒ ተስፍኦም ክገብርዎ ይግባእ። እዚ ብብዙሕ መንገድን ሓልክን ኣቢድና በጽሒ ዘሎ ናይ ቃል ኪዳን መጽሓፍ ክነንብቦ ክንትግብሮን ካልኦት እውን መታን ከንብብዎን ክትግብርዎን ክነተባብዖም ይግባአና እዩ። ከመይሲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይምንባብ ሕይወት ዘይምምራጽ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ዘይምንባብ ደድሕሪ ጥፍኣት ምምራሕ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ኣዝዩ ፈታዊና ኣዝዩ ኣፍቃሪናን ዝኾነ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት እተለኣኸ ደብዳቤ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ዘየንብብ እንተ ደኣ ኮይንና ብዙሕ ጒድለትን ባዶነትን ክህልወና ብግዲ እዩ። እዚ ባዶነት እዚ ድማ ብኻልእ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንምልኦ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ዝዓበየ ትርጉም ዘለዎ ሕይወት ክንነብር ዝገብረና ምንጪ ዅሉ ዕጋበ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ኵሉ ጊዜ ኽነንብቦ ይግባእ። Oh,
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።